kuptimet për Palmirën. Abdul Rahman e ka përshkruar betejën si humbjen më të madhe për shtetin islamik, prej se ka shpalur kalifatin e ti në zonat të Sirisë dhe Irakut më 2014. Luftëtarët e shtetit islamik janë dëbuar nga qyteti Ramadi Irakut vetëm 3 muaj më parë, çfarë ka qenë një fitore e madhe për shtetin irakian. Ata po ashtu kanë humbur qytetin Tikrit të Irakut dhe qytetin Al-Shadadi të Sirisë në muajin shkurt. Më 24 mars, ushtria Irakut ka thënë se do të nisë ofensivën për rikthimin e qytetit të dytë më të madh, Mosulit, i cili është nën kontrollin e shtetit islamik qysh në qershor të vitit 2014. Palmira, e njohur botërisht për rënojat e saj nga epoka romake, ka qenë nën kontrollin e militantëve të shtetit islamik qysh në muajin maj. Ekstremistët kanë demoluar disa monumente të rëndësishme, si Tempullin Bel të vjetër 2000 vjet. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Arsim dhe Shkencë, e njohur si UNESCO, ka thënë se fushata për shkatrimin e Palmirës është krim lufte, i dënueshëm nga gjykata ndërkombëtare për krime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largime e Kosovës, Sati Fete Jahjaga, i ka dërguar një mesazh urimi i peshkvit të peshkvisë së Kosovës, Simzot Dodë Gjergji, dhe të gjithë besimtarëve katolik me rastin e festës së Pashkëve. Festat si kjo e Pashkëve kthejnë ndjenjën e bashkimit dhe të solidaritetit me të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetjen dhe për përkujdesjen institucionale, andaj në frymën e respektit të ndërsjellë dhe të tolerancës, së bashku të punojmë për mirëqenien e të gjithë qytetarëve pa dallim dhe të lutemi për paqe, siguri dhe begati për gjithë njerëzimin, ka thënë Jahjaga. Ajo u ka përcjellur urime dhe përfaqësuesve ndërkombëtar që festojnë Pashkët në Kosovë.
Në emër të Patris, et Filii, et Spiritus Sanct.
Amen.
Papa Francesku ka dënuar ata që nuk i ndihmojnë migrantët gjatë fjalimit të tij tradicional për Pashkët. Papa ka thënë se migrantët shpesh përballen me refuzimin e atyre që mund t'i mirëpresin dhe t'i ndihmojnë. Ai e ka cilësuar terrorizmin si dhunë të verbër dhe brutale që duhet të luftohet me armët e dashurisë. Papa ka mbajtur fjalimin Urbi et Orbi, apo për qytetin dhe botën, për para mira besimtarëve të tubuar në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Papa ka dënuar po ashtu sulmet e fundit në Belgjik, Turqi, Nigeri, Çad, Kamerun, Bregun e Fildisht dhe Irak. Ceremonia në sheshin e Shën Pietrit është të zhvilluar nën masa të rrepta të sigurisë. Policia belge që po heton sulme të vdekjeprurse në aeroportin ndërkombëtar të Bruxellit ka mbaruar hetimet e saj në këtë vend. Inspektimi i terminalit ka konstatuar se ndërtesa kryesore është e qëndrueshme. Sulmet e së martës në aeroportin e Bruxellit dhe në një stacion të metros së qytetit kanë lënë të vrarë 31 veta. Agjencitë belge të lajmeve kanë raportuar sot se prokurorët kanë akuzuar personin e dytë në lidhje me një sulm të dështuar në rajonin e Parisit. Megjithatë, prokurorët nuk kanë qenë në dispozicion për konfirmim të drejtë për drejtë. Disa njerëz janë arrestuar nën akuzat për terrorizëm në Belgjik, Francë, Gjermani dhe Itali, prej se kanë ndodhur sulmet në Bruxelles. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se rikthimi i qytetit të Palmirës nën kontrollin e forcave qeveritare tregon suksesin e ushtrisë në luftën kundër terrorizmit. Çlirimi i qytetit historik të Palmirës është një arritje e madhe dhe një tjetër tregues i suksesit të strategjisë që ndjek ushtria siriane dhe aleatët e saj në luftën kundër terrorizmit, ka thënë Assad, transmeton televizioni shtetror i Sirisë. Forca siriane ka rikthyer të dielën kontrollin e plot të Palmirës, e cila është pushtuar nga militantët e shtetit islamik qysh në maj të vitit të kaluar. Ekstremistët në Palmira kanë demoluar disa monumente historike që kanë qenë të listuara si trashëgimi botërore. Bernie Sanders ka mundur Hillary Clintonin në të trija shtetet që kanë votuar të shtunën për nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Çmimi më i madh ka qenë në Washington me 101 delegat, por Sanders ka fituar edhe në Alaska dhe Hawaii. Ai ka marrë mbi 70% të votave në të trija shtetet. Sanders ka falendëruar mbështetësit dhe ka thënë se fushata e tij ka marrë vrull. Clinton megjithatë vazhdon të pri me numrin e delegatëve që janë të nevojshëm për të fituar. Votimet e së shtunës kanë qenë vetëm për nominimin demokratik. Te Partia Republikane, favorit është miliarderi Donald Trump. Rrjeti mediatik Al Jazeera me seli në Katar ka bërë të ditur se do të shkurtoj 500 vende pune. Reduktimet do të prekin poste në gjithë botën, por më së shumti në Katar. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm Mustafa Sauk ka thënë se vendimi ka qenë i vështirë, por se organizata është bindur se ai është hapi i duhur. Al Jazeera është themeluar në vitin 1996 nga qeveria e Katarit dhe ka mbi 70 byro në gjithë botën. Al Jazeera në Shtetet e Bashkuara ka njoftuar në fillim të këtij viti se do të mbyll kanalin e saj kabllor, edhe pse ka shpenzuar mjete enorme për të depërtuar në tregun amerikan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Kjo të nderuar dëgjues ishte e tëra për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.